Հենցից բացի, տանը ոչ ոք չկար։ Ամբաստանության համար ընտրված էր դարանակալ պահերից ամենահարմարը։ Թե արփին մեկին պատմելու լիներ, ով կհավատար։ Նորաստեղծ գրավչությամբ մաքրամաքուր հմայել բառը, արփիի մեջ նենք հնչեց։ Ատելություն ծլարձակած հունդիպես բառը, չարորեն էլ արձագանքեց, ներաշխարում նա այդպիսի կամբարաշ չկար։ Զրպարտելուն հմտորեն տիրապետելու անբացատրելի ձիրքը, ինչով ոմանք ոչ միայն սոսկոշտված են, այլև բրտաբարով արձենում են, արփիին միշտ էր ապշեցրել։ Այդ օրը խանդից խենթացածի ցնորամիտ մեղանչումներից հերթականն էր։ Լսածից շանթահար արփին դուրս թռավ լոգարանից, բառ իսկ չարտաբերած։ Հերյուրվածն ինչ ասեր, երբ կատարվածը խոհեմության սահմաններից անդին էր։ Իրեն մի կերպ ննջասենյակ գցեց, գրեթե գլորվելով. «Առաջ, շատ առաջ, այդ ննջասենյակն իրենն էր»։ Կատարվածին անտեղյակ Գագիկը զբաղեցնում էր քնից նոր արթնացած եղբորը։ «Արագ հագնվիր տղաս, երկուսից շորերն էլ դիր սև պայուսակի մեջ, շուտ արա գնում ենք»,  շտապեցրեց որդուն։ «Ինչու՞, մամ, ինչ է պատահել»,  հետևեց ոչինչ չհասկացած Գագիկի հարցումը։ «Բա ասում է, իր մի ամիս էստեղ ենք մնալու»։ Գիրկն առավ լավ չփաթաթած դավթի բարուրը, բռնեց կիսահակնված Գագիկի ձեռքը, ով ուսից կախ գցած քարշեր տալիս մոր կաշվե պայուսակը։ Սևի միջից դուրս էին պրծել դեռ ոչ մի անգամ չհագցրած, մերձավորներից նվեր ստացած դավթի շորերը։ Հայրական տնից փախուստի պահին տնային հագուստով էր արփին։ Ինքնարտաքսածը գլխաբաց էր, կիսախոնավ հողաթափերով։ «Ինչ լավ է», մտածեց, «մայրս ողջ չէ, ինչ լավ է, չտեսավ տեղի ունեցածը»։ Ձյան խոշոր փաթիլներին խառնված արցունքներն ու ապշահարան սորտների սևերուն հայացքները, հնդացը սկուլ տալով, Մարիամենց տուն հասան։ Արփին նրան այլևս ոչինչով զարմացնել չէր կարող։ «Ինչ է պատահել»,  հարցրեց։ «Ինձ սուրճ կտաս»։ «Ինչու՞ չէ, հենց հիմա»,  ասաց, բայց սուրճ եփելու չգնաց։ «Ինչ ես կարծում, Մարիամ, ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ, երբ ոչ միայն փնտրածը չի գտնում, այլև ճիշտ հակառակն է դիմացը դուրս գալիս»։ «Նա պիտի որ հիասթափվի»։ «Ես էլ եմ հիասթափված»։ «Դու կարող ես պատկերացնել մի մարդու, ով երազում է հոգու աչքերով անընդգրկելի ծով տեսնել, երազում է շոյվել զովաշունչ սյուքից, լաջվարդ ալիքների մեջ գլուխ գլխի կիտված գլաքարերի փայլփլանք փնջել, զուլալ ջրերում խայտացող ձկների, ծովային անճանաչ կենդանիների բույսերի գգվել»։ «Բերկրանքի փոխարեն, սակայն, սպանող հիասթափություն»։ «Հայելային արտացոլանքի փոխարեն, կեղտաջրերով լեփլեցուն պղտոր մի առու է դեմ դուրս գալիս»։ «Խեղտող գորշահոտով ջրերի ներքում դեմքից ծիծաղող քարիկների փոխարեն, իրա շալակ թռած դարուփոսեր ու տղմոտ քարակույտեր»։ «Ձուրմրտիկ ճամփեքով հոսող արվի մեջ մածուցիկ հեղուկ լաջվարդ ծովաջրի փոխարեն»։ «Բրոնզադեղնավուն լպրծուն լուծույթի մեջ հոտած թանձր մամուր»։ «Ժանգագույն արվեզրին տոցից գլուխները կաղգցած, խանձված ու ճկված խոտի խրձեր մեջը մի քանի կատնարած, բայց թոշնած սինց»։ «Շուրջը ճահճուտ դզուն միջամտներով, վխտուն պարսերով»։ «Սաղր հատակին ու մեկ էլ երեսի պղպջակներին տեսնում է մշտաբնակներին, նեղլիկ, երկարուկ, պոչերը ծույլ-ծույլ տարուբերելով այս ու այն կողմ լողացող պստլիկ շերեփուկների»։ «Սևուկներն այդ ուր պիտի շտապեն»։ «Շտապելու տեղ ունեն»։ «Կապտալուր ծով փնտրողին բա տխված ջրափոս կհանդիպի»։ «Բայց արի ու տես, որ հանդիպողը հենց դա է լինում»։ Այն աստիճան առարկայական էին արփիի ձևակերպումները, որ Մարիամը ոչ միայն ուշադիր լսեց, այլև հստակ տեսավ ընկերուհու հերթական հիասթափումի գունեղ նկարագրությունը։ Միայն թե չհասկացավ, այս անգամ ինչն էր նրան ցավ պատճառել։ Բայց դրա ժամանակը չէր, ասաց, «հրեշտակները դրախտում են ապրում, դրախտում են ապրում, որովհետև դժողքում կշնչահեղձվես»։ իրողությունն անկեղծանալով մանրամասնելու պահը Վստահ էր, արփին ինքը կընտրեր։ Մնում էր ուրեմն սպասել։ Ձերքն առավ ամփութորեն խանձարուրված սրտից կուչ եկած դավթին։ Որքան էին սպասել աստվածատուրի ծնվելուն։ Հողաթափերը հանած արփին մի պահ մնացին թախտին նստած, հետո գլուխը դրեց երկնագույն բարձին, թեթևակին կողմանելով։ Աչքերը պինդփակել էր, ոտքերը կծկել, ձեռքերը խաչել։ Կուչ էր եկել անպաշտպան թռչնակի պես։ Մարիամը դարձյալ ոչինչ չհարցրեց։ Միմյանց շատ էին համրորեն հասկանում։ Վրան գցեց մուգ կապույտ թավոտ օթոցը, մարեց լույսը, անաղմուկ ծածկեց դուռը, վախենալով ճռռոցից և Գագիկի հետ մտան խոհանոց, ուր ճաշում էր նրա փոքրիկ ընտանիքը։ Գիտեր, իր տունը միակ տեղն էր, ուր փխրունկի նկարող էր ոչ միայն ծվարել, այլև փոքրինչ ազատը զգալ իրեն։ Քանզի նրան երես չտված կենսակերպը ազատության շռայլում պարզապես չէր արտոնել։ Գույրին լույս։ Արփին դավթին դժվար պահեց։ Երեխան հաճախ էր հիվանդանում։ Ծննդատանը նորածնի արյան մեջ վարակ էր անցել, ինչը խանգարում էր առողջ մեծանալուն։ Լևոնը տուն չէր հավաքվում։ Գեղարվեստը թողել, ոգելից խմիչքի արտադրության ոլորտում Ռուսաստաններում փող վաստակելու հետևից էր ընկել։ Եղբոր նկատմամբ չափավոր սրտացավեր Գագիկը պատահում էր անտարբեր։ Արփիի սակավաթիվ հարազատներն իրենք իրենց հոգսերից գլուխ չէին հանում, ուր մնաց արփիին օգնության ձեռք մեկնեին։ Մեծացնել դավթին նշանակում էր մանկան կյանքի համար հանապազորյա պայքար մղել, ամեն անգամ նորովի վերանվաճելով ապրելու աստվածատուր իրավունքը։ Այդուհանդերձ, մահվան ճիրաններից զավակին խլելը ճակատագրով էր վիճակված։ Քանի-քանի անգամ զավակին մի կերպ վերակենդանացման բաժանմունք հասցրին։ Գետնաթավալ մայրը, դավթին վերստին կորցնելու մտքից ուշքի էր գալիս, հիվանդանոցի սպասասրահի թաց սալահատակին միայն, անասելի ուժասպառ։ Գլխին հավաքված անծանոթ հիվանդատերերը, բուժ աշխատողները, որոնցից շատերը արփիին դեմքով արդեն ճանաչում էին, այլոց վրա սոս խելակորույսի տպավորություն թողած բոկոտ ընկնոջը մաքուր, չոր հողաթափ էին տալիս, սառը ջուր, ցավազրկող դեղահատ, որ մի կերպ ուշքի գար։ Իսկ արփին? Արփին կայծկլտուն լույսերով աներևույթ, բայց վիթխարի կերոն էր տեսնում։ Ճառագողը բեկվող կերոն էր, բայց հույս ներշնչող։ Ուղեղում մտրակի պես իսկույն շաչում էր մի միտք, մի վախեցիր, այս երեխային աստված է քեզ տվել, ձեռքից չի խլի։ Փրկարար ձայնը ճիշտ ժամանակին էր հնչում սպանող թմբիրից կնոջը սթափեցնելու, հուսալքումի խորխորատներից կոտրված ողնաշարով հավատը ետ բերելու։ Սթափվելուն պես նա շփոթահար փնտրում էր հերթական ուղեկցողին, որ իր անմարդկային ճիչից տնից շփերտ դուրս թռած, սանդղահարթակի վրայով ցատկած վարկյան առաջմանկանը բժիշկներին հասցրած հարևաններից էր լինում կամ պատահական անցորդ։ Գենած մահու պայքարի քանիցս կրկնվող դիպվածը որ քար սրտին անտարբեր կթողներ։ Գլխին փուլ եկող չարաբաստիկ միջադեպերից արփին անասելի դժվարությամբ էր ուշքի գալիս։ Դեռևս անտեղյակ իրեն քուն ու դադարից զրկած ապրումներից նա դեռելի որքան էր տանջահարվելու։ Հիվանդանոցում անցկացրած երկար ու ձիկ օրերին լուսաբացից շատ առաջ էր մայրը հայտնվում երկաթակուր փրկարար դարպասին։ Հանապազորյա սպասում կլանող դրանդին ելումու տանողների համար մահից կյանք վերադառնալու խուլու համար վկա էր։ Թե ինչով, ինչպես էր հասնում հիվանդանոց չէր հիշում։ Գագիկին քնահարամ չանելու համար մենակ էր գնում։ Ճրճրան դարպասներն իր առջև սովորականից վաղ էին բացվում։ Չլինի թե գիշերը մի բան պատահի հանկարծ, կասկածից կինը միայն զավակի մոտ էր թոթովում։ Իսկ երբ սպառված քամված տուն էր դառնում, ինքնամոռաց ննջելով կծկվում էր սանդղահարթակի պաղ աստիճաններին։ Բազրիքին կրտնած հանդարտվում էր երկաթյա ճաղերի պաղից էլ, առժամանակ լռությունից էլ։ Ննջող հոգնատանջի ուսը ցնցելով կամացուկ ձայն էր տալիս բարեհոգի արևանուհին, որ մի գավաց սուրճ հյուրասիրեր։ Բաժակիդ մեջ գիտես, ծառ եմ տեսնում, ասում էր խորհրդավոր ու բազմանշանակ, աչքերը հառած սուրճի մրուրին։ Ոչ թե ուռենի, այլ բարդու, բարձր, բարձր ծառ, մենավոր, բայց հպարտ, քեսպես հպարտ։ Դրկիցները պատկառելի մարդիկ էին, բացի մեկից, երբ և որտեղ չկան տկարամիտներ։ Երեխեք մեռնում էր, ես հիվանդանոց տարա, հասկանում ես, մեռնում էր, ասաց մի օր, դիտավորյալ հրահրած վեճի ժամանակ։ Ձեռու ոտից ընկած հարբեցող իր լավն ու վատը չհասկացող էր։ Լրջանալուց հետո նա խարազանելու էր իրեն, այդչափ չարացած, այդչափ մանրացած լինելու համար։ Գուցե չէր էլ խարազանելու, բայց այդ ժամանակ նա չէր կարող երևակայել, որ իր գործած բարիքը բարությամբ, մեծ բարությամբ էր փոխադարձվելու։ Փոխհատուցումը երևակայածից շատ ավելին էր լինելու։ Որ հիվանդանոցների տուն չհավաքվող այդ տղան իր կուրացած որդուն տեսողություն վերադարձնողն էր լինելու։ Ոչ միայն աչքերի, այլև հոգու լույսը, լույս զվարթը վերադարձնողը։ Դավթին հրաշքով փրկած և երեխայի ապակինում նավետող բժիշկների ախորժալուր ձայնը անհիշաչար մոր համար ցանկացած մանրուկ մոռանալ տվող ավետիս էր, կենարար ավետիս։ Ամանոր 1993-ի դեկտեմբերն էր։ Ամբողջ քաղաքը խոսում էր մի դատավարության մասին։ 7 գրամանոց ոսկե մատանուն տիրանալու համար մայիսի վերջին, անդրավարտիկ կարելու պատվերի պատրվակով, հանցագործը գնում է դերցակի արհեստանոց։ Երբ 70-ամյա դերցակը կրանում է չափերը գրի առնելու, հաճախորդ ձևացածը փայտով գլխին է խփում, հանում մատանին ու գրպանում նախապես վճարած 1000 դրամ կանխավճարը։ Եթե գալիս ստուգելու, դերցակը մահացավ։ Երբ նկատում է չի մահացել, արթուկի երկար-երկար լարը կատաղած վզին է փաթաթում։ Ժամանակին վրա ասած կինը փրկում է ամուսնուն։ Դուրը նույն հաճախորդի առաջ երկրորդ անգամ բացած կնոջը առաջարկում են, որ հեռուստացույցը միացնի, իրենք նայեն, իբր ոչինչ չի եղել։ Վերջինս ասում է չի աշխատում, թողնում են հեռանում։ Հետո կինը մտնում է արհեստանոց ամուսնու մոտ ու ինչ տեսնի։ Ամուսինն արնաշաղախած։ Ահա այսպես, 7 գրամանոց ոսկու համար օրը ցերեկով փուչ աշխարում մարդ էին սպանում։ Իսկ արփին, ում փաստերը դադարել էին զարմացնել, տարիներով մտածում էր իմաստության գույն նյութականացնելու, ամոթի գույն կերպավորելու մասին։ Երևանյան անհետետ մահափորձը քննարկելուց հետո արվեստաբաններից մեկի հետ զրույց ունեցավ, հանցաշատ օրերի հորձանուտից շեղող արվեստաբանական զրույց։ Ցավ ու դարմանում մի պահ մոռանալ տվող էր մասնագիտական սրտաբաց քննարկումը։ Ասում են, մարդը լարախաղացի նման է, պիտի զգոն լինի հավասարակշռությունը չկորցնելու, չգահավիժելու համար։ Ոմանք պիրկ պարանով, այն էլ աստվածային ձեռքերով վերևից կապված են զգում իրենց, ապահովության զգացողությունն ապավինելի է, թե այն չես կորցնում։ Նույն փնտրտուքը հնարավոր է սփոփիչ պատասխաններով, բոլորը չունեն, հատկապես կյանքը բույսի նման ապրողները, ինչպես օգնել ուրեմն չիմացության մեջ խարխափողին։ Ամեն մեկը ինքը իրեն պիտի օգնի։ Ինձ օրինակ արվեստը ապրեցրեց։ Բնության օրենքները խիստ են միշտ մենակ ապրող մարդու համար, խախտել չի կարելի։ Ամեն անգամ, երբ Աստված ժպտում է ինձ, իսկ Աստված հաճախ է ինձ ժպտում, ես կրկին մոտենում եմ նկարակալին, աներևույթ մեկը ինձնից հստակ պատասխան է ակնկալում, կարծում եմ ինձ իր տվածի պատասխանը։ Հնարավոր է վերուստ պարգևած շնորհվի դիմաց սպասում է իմ վարձահատույց լինելուն։ Հիշում ես, երբ Պյութագորասի աղջիկը Արիստոտելին հարցնում է, արդյոք ո՞ր գույնն է ամենագեղեցիկը, մեծ մտածողը պատասխանում է՝ ամոթինը։ Թե գեղեցիկի նուրբ աշխարհում ես ապրում, ուրեմն երազում ես անեղծ մնալ, հնարավոր խաթարումներից պաշտպանել ունեցած չունեցած աշխարհդ։ Ես էլ մի օր կամեցա ամոթի գույնը նկարել, մարդկային ամոթինը։ Փորձեցի, չստացվեց, չի հաջողվում։ Միասա չստացվեց, լավ էլ ստացվեց։ Մեկի կողմից ընդունված, մյուսից մերժված քո տաքուկ գունանկարներում խոհուն չափավորություն կա։ Ողջախոհ չափավորությանը դու աշխատելով, երկար աշխատելով ես հասել, ինչի բնատուր օժտվածությունը գիտեմ ունես։ Դու գույների քո աշխարհն ես ամբողջացրել, քո ներկապնակն ունես, քո սևով սպիտակը։ Գույնն ասելիքի էությունից է ծնվում, տրամադրությունից։ Ֆովիստները, օրինակ, չեն կարող պարծենալ, թե իրենց ալկարմիրը կամ նարնջագույնը ավելի վառ է, քան քոնը։ Դու հետամուտ ես անգամ սևի միջի լույսին, ինչին որպես կանոն միջի ջերմությունն է միախառնվում։ Վստահ եմ, որ լույսն է գույնի կատարելատիպը։ Դառնա մամուտի գույն կերպավորելու չափավորությանը։ Օրինակ, Դեմոկրիտը չափավորությունը գեղեցիկեր նկատում, գտնելով, որ չափավորությունն է կյանքի ուրախություն բազմապատկողը, հաճույքը մեծացնողը։ Իսկ իմաստուն էր համարում նրան, ով կարողանում էր գեղեցիկ վճիր կայացնել ու անհրաժեշտ գործնանել։ Ուրեմն դու գտել ես դեպի իմաստություն տանող ճանապարհը, չէ՞ որ անհրաժեշտ գործով ես զբաղված։ Արփիի զգայուն արվեստը, ապագայում ուսումնասիրող, սերնդակիցների պես մանկություն չտեսած Դավիթ որդին հետո, տարիներ անց, մոր արվեստի յուրաքանչյուր նորահայտ երկրպագուի հուշելու էր, ներփամտորեն հորդորելով. «Թե կամենաս տեսնել մայրիկիս կտավները, բախիր արվեստանոցի դուռը, չհրես հանկարծ, մարդ արարած, երկյուղած կբախես, գլխահակ, որովհետև այնտեղ իր մաքրամաքուր ու նրբանուր փեքյատներն է օրավոր հյուսել շնորհաշատ և փխրուն մի հոգի, թե կամացուկ բախեցիր, մայրիկիս դուռը քեզ անպատճառ կբացվի»։ Մասն 8-րդ. Որոնում, վրցնելի դաշնակում։ Մարիամին տարիներ պետք եկան հասկանալու, որ մասնագիտական կայացման համար իր երկրում համատարած իշխող կողմնակալության մեջ որոշողը մարդու իմացությունները չեն, որ հաջողությամբ խճճելի միջտեսակային, ներտեսակայինի խայտաճամուկում կարևորվում է ժամանակին, այն էլ անսխալականորեն աչառու կողմնորոշվել կարողանալը։ Աչքաբաց լինելուտ պարագայում, թե ծուղակների միջից պարշճակատ ու չվնասված դուրս եկար, դեռ ոչինչ, որ կողքինիդ վնասած, կայացումդ ուրեմն կապահովես, թե չէ ուրիշ ոլորտ պիտի փնտրես, ուրիշ ճամփա արդես։ Էլ ի՞նչ երաժշտական ճաշակ, ի՞նչ տիեզերական բարձրարվեստ համանվակ, կատարողականության ի՞նչ ցուցանում, բյուրեղացած ի՞նչ ներդաշնակություն։ Միայն թե կայացումի մշտարթուն այս կերպը Մարիամը չյուրացրեց, խորշելով չյուրացրեց ուրիշի սիրով սերտածը նող կանք որակելով։ Լույսը բացվում էր անարարկելին վերահաստատելու ազատությունը, չեն սերտում, ծնվում են ազատությունն արյանը միախառնված, հյուսվածներին համակցված։ Ներքին ազատությամբ թաթաղուն վերասլաս ռիճկների ու պտղեղ երկունքների արգասաբերտիրույթներում թևածողը միանշանակորեն բացառում է իրեն դրսից ղեկավարելու որևէ փորձ։ Դրսից չնչին միջամտություն իսկ արարողի չհանդուրժելն ավելի է սրվում ըմբոշխնելի հանգուցալուծմանը նախորդած որոնումների ու դեգերումով հայթայթածը դասդասելու հանրագումարային շրջանում։ Հոգեմտավոր մնայուն արժեք դառնալուն կոչվածը էանում է սեփական ներաշխարհից ճառագող սոսկականին ականջալուր, ականջը միայն ներսի թելադրանքին, որ անլռելի է։ Մարիամը ապրում էր ականջալուր նախասահմանված իր կարգու կանոնին։ Մեջը մեկընդ միշտ հստակված էր ներս ու դրսի ընկալումը։ Անշոշափ ելումուտի բեկումների մեջ բյուրեղացած էր ինքնամաքրման միտված արգելափակոցների սեփական հոտառությունը, միմիայն իրենը։ Սուրբ հարության զատկի օրն էր։ Ապաշխարել կամեցողների շուրթերին Քրիստոս հարյավի մերելոց ողջույնն էր և հաջորդող օրհնյալ է հարություն Քրիստոսի պատասխանը։ Ֆայլ 27. Հոգու աչքերով միայն տիրոջը դարձած Մարիամը խոսում էր բարձրալի հետ, լսելի նրան ու իրեն, Այնպես ինչպես ներաշխարային բոլոր աղոթքները մրմնջալիս կամ չմրմնջալիս։ Երբ Սատանայի սադրանք ողջունող սպասարկունները տանում էին քեզ, ողակալ բազմության կուտակումները ճեղքելով, խենթ ու խելա ռանգուտների մեջ գոնե մի շնչավոր չկար, որ մարդավարի պաշտպան կաններ քեզ, լլկվող միայնակիտ, որ աղարտված չար քենոտներին հրել հրմշտելով առաջանար դեպի քեզ, որ անհոգիներին խփեր, ցած գցեր, որ քեզ պոկել հանել տար խաչիցդ, երբ քեզ խաչեցին, ինչու կողքդ չէի, այնպիսի հարահերոց կբարձրացնեի, որ կխելագարեցնեի մոլերանդներին, աստիճան կճարեի, չլիներ մի տեղից բերել կտայի, մի կերպ կհայթայթեի, չգիտեմ ոնց, բայց կճարեի, կհենեի ինչ-որ բանի, օրինակ հենց կողքը,